Þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ágætis andsvar og hugleiðingar hans í þessum efnum að við séum á réttri leið og ég tek alveg undir það, við erum á réttri leið en það engu að síður að þá koma inn svona færslur sem að og útgjalda heimildir sem að er á skjön við það að mínum að við séum á réttri leið. Og þá komum við að því sem háttvirtur þingmaður nefndi réttilega að það verði gert átak eins og þau segja meiri hlutinn í sínu nefndaráliti átak í því að skerpa á notkun þessara laga. Og það teki heils hugar undir, ég fagna þessu að þetta skuli vera í áliti meiri hlutans. Þetta er mjög skynsanlegt og tímabært og vonandi næst þá góður árangur með þetta átak. Og við sjáum þá breytingar til hins betra hvað þetta varðar við næstu fjárlagagerð og vonandi kannski kemur bara svo til að það þurfi ekki frumvarp um fjáraukalög. En ég tek undir það máttið þingmanni að stjórnvöld er á réttri leið í þessum efnum en það eiga þau að vera það. Lögin segja það beinlínis. Og það er ekki hægt að skýla sér endalaust á bak við það að við séum að læra inn á lögin. Nú ættum við nú að vera farin að þekkja þessi lög nokkuð vel. Þannig að þessir hlutir eiga að fara að komast í fastari skorður og við eigum ekki þurfum að sjá hér fjárveitingar sem eiga alls ekki heima í fjáraukanum. Við erum að sjá það en þeim hefur fækkað sem betur fer. Ég skal taka undir það. Og það stendur ekki á mér að vinna með nefndinni með það að verði gert átak í þessum efnum og við sjáum hér árangur.
Þar með er